honekin irekiko dugu gaurko solasaldia eta gaurkoan gure solaskide izango diren bi pertsonak aurkeztuko ditugu telefono batean. Aitor Kastañeda daukagu. Egunon, Aitor.
Bai, egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Iñigo Cabieza. Egunon zuri ere, Iñigo.
Egunon, zemos.
Ondo, espero dugu zuek ere ondo egongo zaretela eta sartuko gara. Ondo iruditzen bazaizue gaurko gaiean, bueno, bi gai dauzkagu, lehenengoari helduko diogu ea denbora ematen dugun bigarrenerako ere. Lehenengoa ia behartuta esango dugu Palestinaz hitz egiteko. Hartuko dugu tartea, dagoeneko 200 lagun baino gehiago hil ditu Tel Avivek Gazako azken asteetako bombardaketetan. Iñigo, zurekin hasi nahiko nuke gaurkoan, irakurketa orokor edo balorazio orokor bat nola eragin duzu? Kontu guzti honek nola ikusten duzu?
Bueno, alde batetik, Israelek Palestinakin egiten duen gaitzesgarria, baino askoz gaiago dala esango nuke. Ez dalako gainera oraingo kontu bat, bada azken, esango nuke, mende osoan zehar geratu bat, baita ere, hogei garren mendearen azkeneko 50 urteetan ere, olako egoerak izan direla nagusi gune horretan, Palestinako lurraldean, naiz eta hor barruan gero sartu Israeleko estatu judutarra, baina orain gertatzen ari dena gainera, suposatzen da, ez, komunitate internazionala badagoela askoz kontzientzatuagoa, edo suposatu nahi dut behintzat, gainera UNESCO barruan dagoela Palestina, horretaz gain ere badagoela nahiz eta estatu eskubide osoko kide ezitzen, badagoela ONU barrun. Orduan, bueno, ba, egoera guzti hauek erakuste dute nola interes geopolitikoek, interes ekonomikoek beti hartzen dioten, ez, beti gailentzen dira beste erozein interes ez dakit humanitariari esango nioke, ez da, azkenen uste ari garela oinarrizkoena alde batera uzten, ari nahi zorro garen itzaiken, ez, badakit askok ez dugula hori egiten, nahiz eta gero goi politika horretan hori gertatu. Baina bai, badirudi azkenean, bai interes guzti horiek gailentzen zaizkila beste guzti horri, ez, humanitariagoan guzti horri.
Aitor, ados taudeo, nola ikusten zuzuk?
Bai, guztiz, ados, gero, bueno, gainera, horretan sarrazia zarpartere gertatu da gauza bat niretzako nahiko deigarria, ez, eta, bueno, agian niri gertuagotik jotzen nahuena, eta izan da, erasoaldia, bueno, Davide, donazioarteko Daviden egoitzara, ez da, orduan hor, bueno, argi ere ikusten da, ba, nola, bueno, komunikazio publikoa eta nazioartekoa, ba, bueno, erasotzeko edo sikira, bueno, baldintzatzeko gura bat, ez da, edo desira bat. Orduan hor ere ez dago bakarrik gerra, baize, edo gerra fisikoa zelan baita esateko, ez da, bizik eta gerra mediatiko bat, ez da, eta gero, ba, nire solaskideak esan duen guztia, ez da, ba, bueno, interes geopolitikoak eta bardena den, badagor, bueno, parentesi moduan, gaur, Palestinak ere baditu bi, bueno, bere Israelekin daukan arazoaz beste, eta, bueno, ba, bere zestaturik ez da, ez izatearen arazoaz beste, gero, nazio batuen erakundean, kide gonbidatu bezala gertzen dela, baina ez estatu parte hartzaile bezala, hori da. Orduan, kao, horrere, naziarte mailan erabakiak hartzeko, ba, benetako arazoak izan ditzak, ez dauka ahotsik. Eta gero, kao, horere agertzen da beste fenomeno bat, niri ustez ere deigarria, eta da zonalde horretan Gazan nork agintzen duen, ez da hor dago Hamas, ez da, bere aldetik, ba, bueno, ba, bere burua jihadaren aldeko egin duena, ez da, eta horrek ere, ba, nazioarte mailan ematen dio, sikiera zonalde txiki horri, ba, beste irudi bat, ez da, ba, kao, nola, nazioarte mailan, ba, borrokatzen den jihadismoaren kontra, eta hain justu, eta gainera, bueno, logikoki, zen, eta hain espazio txikia da, eta guztiz okupatua, ba, bueno, erradikalizazioa, ba, bueno, erantzun logikoa da, ez da, justifikagarria ez, baina logikoa bai, eta, bueno, horrek ere, ba, gehitzen dio beste problema bat, ez da, nola, palestinarren artean, ba, noski, hor, bueno, jihadismoarekin talde txikiek izan dezaketen harremana, ba, nola, areagotu egiten dituen palestinaren aldeko jarrerak nazioarteko mailan, ez da.
Bez, Iñigo, zuk lehenago ere aipatu duzu, agian iruditzen zitzaizula nazioartean kontzientzia gehiago edo bazegoela, ez dakit salatzeko agian egongo da, baina egoerak ez dut enuke esango asko aurrera egiten duenik, ez, ba, nazio batuen erakundean ba, ikuskatzaile bezala edo gonbidatu bezala bai, baino gero estatu batuen blokeoa segurtasun kontseiluan eta edoze Israeli edozein gauzak exigitzearen aurkako jarrera horrekin eta oraintxe pixkatxo bat Aitorrek esaten zuen erradikaltasun hori pixkatxo bat ere ulertu beharko dela etxipen orokortu baten barruan, edo hainbeste urte, 100 urte baino gehiagoko okupazioa Britainiarrekin hasi zenetik, eta etxipen horretatik agian ulertu behar da palestinarren egoera?
Claro, eta esan ez zuna, esatu batuk kontseilun badaude eta hortxe blokeatu dezakete Palestinan nazio batun ez, kide, edo eskubide osko kide izateko aukera hori eurek blokeatzen dute, baina kontsumi zamar dugu ere, Britania handia horre ere kontseilu horretan dagoela estatu bezala, eta badala, Britania handik egin zuela posible Israeleko estatua Palestinan sortzea, osea, bueno, dutarren estatua Palestinan sortzea, ez, hori, Balfurreko adirazten ozamat hori. Orduan, claro, hor ja sortzen da, hasiera batetik, nazio batuen erakunderik gorenena ez, kontseilu horrek baduela horri interes bat, ez ja, interes geopolitikoa, ez, konkretuki, erabat politiko historikoa. Eta gero, komentatu, Aitor komentatu eta goaren arira, hor, bueno, ba, jamasen kontu hori, egia da hor badagoela arazo bat, nik esango nuke arazo bat kanpora begira, ez, azkenen, erradikalizazio hori erabiltzen dutelako askok ba, justifikatzeko, Israelek berak egiten duela, ez esaten ba, jamasek umeak erabiltzen dituela bere burua babesteko, ez diguna esango, ez, eta hor, baina ba, suerte badaukegu badaudelako zenbait kasetari eta argazki asko entzutez digulako sare sozialen garaia honetan, nola ez, Israelek erabiltzen dituen soldaduek erabiltzen dituzten ume palestinarrak euren kotxeak babesteko. Hori aldatik. Eta gero, bueno, hori jamasen kontua eta radikalizazioen kontua ere askotan aitzakia bezala erabiltzen da. Kontun izan behar dugu, Israelen ejertzitoa ez dala, dana estatu ejertzito bat, badaudela milizia batzuk, badaudela talde sionistak badirela, vamos, jamas badiru ditela eskolako un metale txiki bat eurekin konparatuta, erabiltzea dutela violentzia ezin degula ez da imaginatu ere, esartzen direla palestinarren etxeetan, ateratze dituztela, umeak eramate dituztela, eta erainera, erraza daugu probatzeko, ez dugu nirelako zerte zirik behar, bideoak hor daudelako, eta askotan, inkluso, bajo, Israeletik atzerrik ajungian judutar askok, salatze dutelako lako egoerak, salatze dituztelako egoerak, eta guri etzen zaigulako, ba, hor gaur egun oso errazeltzen dalako informazioa. Orduan, nik uste, erradikalizazioa, bi estatuek aurrera eraman dutela, baina ez dago alderaketa posibilerik, ari gara esaten, ez dakite zifrak konparatuta, eta ez dut nahi hau egitearen aldeko, baina bada pixkat perspektiba jartzeko, ez? Israelen konflikto honek pertsona bat hiltzen duen bakoitzeko, hile egin dira 20 pertsona palestinan, eta ez dira hil, akabatu dituzte, eta ezin dugu konparatu, ez? Palestina jaukitze ditun harrik eta koete horiek Israelek jaukitze ditun misiakin. Izan ditugu sare sozialetan bideoak nola eraikin osoak azken okalizorek komentatuak, prensarena hor jamasen ofizina bat zegoelakoan, probarik ez, datorik ez, baina bueno, ba, hor esan beharrekoa esan eta misia bota. Nik uste ez dago alderak eta pasuleri.
Ez, eta aipatzen zen hori nago miliziena, ikusi dugu azken egun eta asteetan ere, nola Israelek kontrolatutako espazioetan ere egon diren ba, bertako arabiar eta palestinarren aurkako erasoak, osea eraso extraofiziala guztiz, miliziek eta horrela egindako erasoak, eta Aitor lehenago zuk ere jamasa aipatzen zenuen, baina oraintxe Inigok ireki duen bidetik ere, oso, osea, kosta egiten da bata bestearen aurrean jartzea hain den deskompensatua dagoen gatazka batean.
Bai, alaxe da. Dena den, bueno, deskompentsazio hori ere, bueno, intentzio propagandistiko bat badauka, alegia. Bueno, zuk niri zibil bat kentzen badidazu, nik zuri 30, ez da, hori historian zehar ikusi da 11 aldiz, ez da, ba, nola, ez dakit orain buruan daukadan eredua da Hiroshimarena, ez da, bueno, bale, ba, zuk niri eta nik zuri, ez da, orduan, bueno, hor bilatzen dena, ba, beti izan da, hori, bueno, ba, besteak gelditzea, ez da, edo esatea, bueno, zuk segitzen baduzu, barduanik akabatuko dut, ba, zure lurralde osoarekin, ez da, eta hori aitzakia da, ba, bera hasi dela, ez da, ba, kasu horretan, gatzatik zetozen bomba horiek, ez da, edo misil horiek obesan da, ba, bertatik zetozela, ez da, orduan Israelek, ba, justifikatu du, ba, bere eraso, nire ustez, ba, bueno, izugarrizko erasoa, ez da, ba, hori aitzaki gixartuz, baina azkenean, hombre, gero ere faktore politiko propagandistikotik junda, ere egia da, oraingo mandatariek, ez da, Israelgo mandatariek, bueno, euren promesa zela Gaza bere egingo zutela. Orduan, claro, agian hau izan da eurentzako baitzaki aparta, programaren zati hori aurrera eramateko, eta gainera mundu mailan esateko, ba, bueno, ba, benetan neurek egiten ari direna dela, euren burua salbatu, ez da, orduan, claro, alde batetik arrazoi pitxin bat izan dezakete, esaten dutenean besteak hasi direla jaurtik eta hoietan, baina claro, solazkitazioan bezala, ez da, baka hor erantzuna izugarrizkoa da. Eta nik ez dakidana da, ia benetan orain, une honetan, ia nazioarte mailan ia berezko zilegitasuna duten. Ze orain arte badirudi beti Israelen alde jarri dela panorama mundiala, ez da, edo gitxienez potentziarik handienak, baina edo bestela ba, parte hartze aktiborik gabe, baina claro, atzo adibidez aritu nintzen ikusten Frantziako prentsa agentziak ez da emititu zituen komunikatu batzuk, ba hori ba prentsa erekin hori edo edabideen egoitza hori bota zuten unean, eta claro, eurek esaten zuten ba hori zela ja, bueno, panorama mediatiko aldatzeko edo tira propaganda bortiz batean sartzeko aitzaki bikaina, ez da, eta eurek bueno, ez zutela ulertzen edo ez zutela lakorik ikusi beste inoiz, ez da. Orduan horre ere, Israelek daukan zilegitasun maila galtzen ari dela, ba, badirudi ere bai, ez da, orduan, bueno, ba, baliteke panorama baten aldaketa baten aurrean egotea, baina zaila iruditzen zaite, hori ere ez daukat fede handirik, aldetik fede handirik ez daukat.
Baiz, gerezki ditzi, ba, gaude puntu batean, non aspaldia izango dira hamarkadak ere puntu ondan gaudela, non esperantza izatea edo aldaketa baterako esperantza izatea zaila izaten den, esango nuke ere agian arriskutsua dela norra hasi den kontu hori atzeraka jota, segurazki, ez dakit, behintzat Britainiarretara jo beharko genukelako hasieran, ez dakit agian, segurazki juduek esango dute ez, baina duela 2000 urte bota gintuzten hemendik eta horra hasi zen Palestinaren, zera, bai, bueno, hori ere esan dezaketen oski. Baina, Inigo, galdeturen izun beste elementu bategatik, beste horrelako ba, Gazaren kontrako bombardaketa, edo Israelen beste jazarraldi, oldarraldi batzuetan ikusiko genuen agia, baina azken egunetan ikusi dugu geixeago, ba, judutar jendea, Israel barruan asko, Israeletik kanpoko juduak ere, ikusi ditugula lehenago zuk aipatu duzun pixkatxo bat hildo batean bezala, ez? Ez dakit bati entzuten nion, nire aitona monak ez zuten Auschwitz pasa eta ez zuten biziraun, orain zuek berdina egiteko palestinarrekin, hori ere zaila izango da, askotan salatu izan delako, ba, herri israeldarraren isiltasuna askotan, ez? Batzuk egongo dira oso, ba, ultraesko inaran, eta jahuk agintzen dut, hori badakigu nola di joan, zein egongo diren oso ideologizatuta, nio beste askoren isiltasunik gabe ere, zaila dela aurrera eramatea, ez dakit ikusi duzun, ez dakit aldaketa esan, edo bintzako esieta izan zaren nola israeldar batzuk edo agertu diren bintzat azkeneko oldarraldi honen kontra.
Bai, bueno, argazki hori, komentatzen zuen argazki hori, emakume bat kartelan idatzita dukana oso esanguratsua dela esaten esango nuke. Alde batetik erakusten dudako, jugutar guztik ez daudela hildo horretan, ez daudela sartuta testu inguru horretan. Nik uste ere, ba, bueno, urteak aurrera dihoaztela, garaiak aurrera dihoaztela, eta ba, pentsamoldek asko aldatzen diala, eta lehen justifikagarriago, errazagoa zana, gaur egun oso zailara egiteko. Gaur lehen esaten duna, sare sozialetin bidez, gaur egun edozin informazioa egiten zaigu baskarra hor dun, gezurretan nintzea eta hori Israelek asko erabilizan du, ba, dibidez orain komentatzen geruna. Koeteak jaurtitzea izkigut eta rungut, ba, defendatzen dugu gure burua, ez, a ber, zuter matazue, koeteak baino lehen, zu egon zeate, kolonen bidez, euren lurrak entzen, familiak ateratzen, akabatzen hor, komunitatean sartzen, ez. Osa, hor, eta informazio hori, adian, ondala berrogeita mara urte ezan entzen. Baina horrein, momentuan entzen da, bat Twitterren bidez, Facebooken bidez, edo zintok momentutan izan dezakezu informazio hori eskura garrita. Gero ere, ba, bertan dauden zenbait korresponsal nahiz eta oso gutxi diran, ez? Baina zenbait badaude lan jaiten dutenak, gero guke informazio guzti hori eskura garritzateko. Aldaketa bat dago, bueno, bai, ba, perspektiba globaletik, bai, eta ikuso judutar askoren aldetik, ez? Ba, daude, asko, ez daude, hau, ez dala, judutarren kontu bat, ba, dala, ba, sionismoaren, lerro politiko horretan, ez, edo, helburu politiko horietan, ba, aitorrek ez duen bezala, gazaren kontu hori, ez, ba, gazan sartu nahi izatea. Baina ez litzateke lehen abiziko alia izango, kontu izan behar dugu, berrogeita sortzian sortu zala, uste dut, orain, Israeleko estatua, eta momentu horretatik, eta momentu horretan, akordio, nazioarteko akordio, ematen zizkiten lurretatik, orain arte, erabat aldatu dala. Azadirala, lurraldearen uneko gaita marro edo inguru izatetik, iaia osora izatera. Eta erabili izan dituztelak gezurrak eta itzakiak momentu oron. Osa, nahi etortzen zait burura adibidez, lehen da biziko irrate hori, sei egunetako gerra dela esango nuke, non Israelek izaten zuen, behitu uste genuen Egiptok eraso egin behar zigula, eta gupe etxatu genuen, bueno, pa, egingo dugu gauza bat, uste horren aurrean eraso egingo diegu gu aldez aurretik. Jode, txo, hori ez da justifikagarria, eza. Ordu ni hasiko naiz hemen ez jende atropellatzen, ze oie, agian honek zerbait egingo ditu 10 urte barru ez. Hori, osea, ez dauka ez buru ez hankari. Eta azkenan holako itzakiak erabili izan dituzte beti. Eta gerra horiek gainera erabili izan dituzte, kontuan izan behar dugu, atzean badagoela Estatu Batuetako lobby hori eta baita ere Europako mendebaldeko lobby asko, Israelen interesak mantentzen edo babesten, gero Israelek gainera ematen diolako mendebaldeko politika mundu horri esparru geopolitiko oso interesante bat. Kontuan izan behar dugu gainera leku horretan, ez, ba, mundu islamikoaren erdigune horretan, estatu atzerritar bat, ez, mendebaldeko politikarien estatu bat, edo, izan daitekena, aliatu bat izan daitekena izateak, interesa hundia sortzen dula. Orduan, hor badaude kristemoide batzuk, eta da irabili izan dituzte aitzailek eta gezurrak hasieratik. Kontua da, orain, gezurra horiek, ba, hankamoz dirala, eta errazago ikusten degula, ez dira benetazuak.
Bai, ez, eta agian testu inguru historiko guzti horretan hartuta, Hamasen azkeneko koeteek ez daukata hainbesteko garrantzirik edo zute hainbesteko
garrantzirik.
Aitor, amaitzeko zuk nola ikusten duzu?
Bai, bueno, ba, oso antzeko, bai, oso antzeko, eta bai, bueno, kontua da nik, bueno, zer esan daiteke gehiago, ez da, azkenean hori biletxe izango litzateke, ba, ea zer egin daiteke horren aurrean, ez da, zeka, analizia, ba, hor, nik uste, bai, bueno, orain hitz egin dugula, ez da, badaudela komunitate juduan, ba, bueno, disidenteak, eta, bueno, ba, noski, ba, hori ere egongo da, ez da, ez eta gian, ba, orain, solaskideak ziren bezala, ez da, ba, gian, bakarrik bazare sozialetatik ikusi alizan, edo informatibo gutxi batzuetan, eta da, ez? Baina, bueno, hor, asunto izango litzateke bilatzea zer egin daitekeen, eta bai, orain afera historikoi atzera hueltan, bakar hori ikusi da, ba, nola, hori, ba, lurralde banaket ere ez den soluzio bat zen, eta, bueno, hori lehendik ere bilatu egin da, ez da, ba, nork daukan edo zen lurre ere mutokatzen zaion bakoitzari, azkenean, ba, bueno, hor ere ikamikak, populazioa dela, eta, bueno, tira. Orduan, begira, nik esan dezakezan gauza bakarra da, nik behin bakarrik egon naizela lur hoietan, ez da, Palestinean eta Israelen, eta hori ikusten da, bi komunitateen arteko konbibentzia posible dela. Naiz eta orain urratu egin den, kao, ez da, orain erasoaldi hauekin ere, ba, inkluso Israel eta Palestinako komunitate txikietan, non, bueno, musulmanak edo palestinierrak ez da bizidiren ebertarrekin batera, ba, nola orain, kale maian ere, ba, zibiren, ez da, euren artean, ba, bueno, ba, konbibentzia oztuz, eta erasualiekin euren artean, eta, bueno, ba, kale maian, ez da. Baina, bueno, alanda be, bertara jota, ba, ikusten da, ba, nola posible den kontua da, bueno, claro, ba, hor, gehientasun egoeran dagoenak, ba, nahi izango duela txikia zanpatu edo txikiaren gainean agindu. Eta gero, hor ere Palestinak beti dauka galtzeko, ba, bueno, galtzeko aukera, ez desan, beti galduko du, beti aterako da galtzaile. Mm-hmm. Eta aldrebez ere, gero, ba, Palestinaren barruan, ba, ulergarria da, ba, gero, gu Palestinarra bagina, ez da, ba, nola sentituko gintezkeen, ez da, eta nola segurazkineko bendukeen, ba, bueno, bertarrek, ba, bueno, ba, guri ere, espazio, edo aginte espazio bat ematea, eta hori dutu teño izegin gorduan, bueno, azkenean hor badirudi soluzioa, ba, bueno, bai, posible dela. Bueno, ni gustut posible dela, orain jada posible dela, da komunitate jakinetan, batzuk eta besteak, elkarrekin bizitelako hori bai, bertara jota ikusten da nola desberdintasun sozioekonomikoak izugarriak diren, hau da komunitate musulmana beti dago, bueno, batxiroago, ez da, baliabide gutxiagorekin, normalean auzo apartatuetan, eta nik uste etor, inkluso lurraldetasun edo politika, mailako zera, refleksioak edo gogoetaz beste, gogoeta moralak ere beharko genituzkela, ez da, ia zer pasatzen den, bueno, ja, etniaren gainetik, gizakiok garen, ez da, eta ia, aldugun, ez da, ba, konvergentzia bat lortu, ez da, baina lehen nioena, ez daukat zedean dirik hori gertatuko denik, ez da, uste dudan, agian gauza bakarra dela.
Ez, bueno, soluzioetarako kontuak izan, zogaipatzen zenuen konbibentzia posible hori, bi estatuen soluzioak eta, bueno, asko hitz egin daiteko horretaz ere, baina beste egun baterako gaia izango da, hemen utzi behar dugulako gaurko solasaldi, ez daukagu denbora gehiagorik, eta ja, denborak lapurtzen ari gara urrengo saioari. Beraz, Iñigo Cabieces, Aitor Castañeda, eskerrak emango dizkizuet gaurkoagatik, eta urrengo baten hitz egingo dugu berriro. Mila esker biei.
Eskerrak.
No segi.